dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kunova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Delegacioni i Kosovës duhet ketë kujdes me kompromisat që bën në kuadër të dialogut me Serbinë, vlerësojnë zyrtarët e partive politike dhe analistët në Prishtinë. Shumica punëtorëve në Kosovë janë me kontratat e përkohshme të cilat nuk ju sigurojnë qëndrueshmëri në vendin e punës. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, kandidati për president të Maqedoninë e Veriut Stevo Pendarovski thotë se në programin e tij ofron inkuadrim të vendit në NATO dhe BE. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kompromiset e fundit e palës e Kosovës në raport me Serbinë janë të përmbledhur në dokumentin Atisarit, mbi bazën e cilit është shpallur pavarësia vendit, vlerësojnë zyrtarët e partive politike të pushtetit dhe opozitës, por edhe njohës të së drejtës ndërkombëtare. Sipas tyre, çdo kompromis në të ardhmen me Serbinë është përtej këtij dokumenti dhe mund ta zhvlerësoj atë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Dokumenti Atisarit mbi bazën e të cilit është shpallur pavarësia e Kosovës në shkurt të vitit 2008 dhe i cili dokument është mishëruar në kushtetutën e Kosovës është dokument që përmban të gjitha koncesionet e mëdha të cilat i ka bërë Kosova në raport me Serbinë në procesin e negociatave në Vjenë për statusin final të Kosovës gjatë viteve 2006 dhe 2007, vlerësojnë zyrtarët e partive politike të pushtetit dhe opozitës, të cilët kanë qenë pjesë e këtij procesi, si dhe njohësit e të drejtës ndërkombëtare. Megjithatë, ata kanë pikpamje të ndryshme nëse dokumenti të cilin e kishte ofruar Marti Atisari, drejtuesi Treshës ndërkombëtare ndërmjetësuese, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe Rusisë, është vija e kuqe e kompromiseve për të të cilave Kosova nuk mund të kalojë në negociatat e ardhshme me Serbinë për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Hajreddin Kuçi, nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ishte pjesë e procesit negociator të Vjenës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se kompromiset që i kishte bërë Kosova në atë proces kishin për bazë premtimet e bashkësisë ndërkombëtare se ato do të jenë kompromiset e fundit dhe se dokumenti do të kalonte në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara edhe me pëlqimin e anëtarëve që kanë të drejtën e vetos, sikurse Rusia dhe Kina. Megjithatë, sipas tij tashmë ekzistojnë dilemat nëse Kosova mund të bëjë kompromise të reja dhe të shkojë përtej dokumentit të Atisarit.
Në fakt duhet të pranojmë çdo dialog i mirë në kupton marrëveshje re dhe çdo marrëveshje re në kupton kompromis i ri. Dhe kjo dialogimi do të kemi të sinqert se kërkon një kompromis të ri dhe ai kompromis gjithsesi se do të jetë jashtë asaj që paraqitet në pakun e Atisarit, në natyrisht mund të jetë kompromis edhe në dëm të prishjes së pakës së Atisarit.
Por ish ministri i punëve të jashtme i Kosovës Skënder Hyseni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, i cili kishte marrë pjesë gjatë gjithë procesit të Vjenës, thotë për Radio Evropa e Lirë që kompromiset eventuale në një marrëveshje me Serbinë, të cilat do të ishin jashtëpërmbajtjes së dokumentit të Atisarit, do të nënkuptonin prekje të statusit të Kosovës.
Prekët statusi i Kosovës, përkatësisht prekët kushtetuta e Kosovës, ose rihapën tema që do të vinin në pikpyetje pakon e Atisarit, por në të njëjtën kohë tema që do të vinin pikpyetje edhe mendimin e shkëlqyeshëm të gjenetës për Kosovë.
Afrim Hoti, profesorit të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, vlerëson që te kalimi dokumentit të Atisarit i cili komuniteteve pakice, sidomos komunitetit serb, u siguron të drejta më shumë se në cilin do vend evropian, si dhe shkuarja drejt çfarëdo kompromisi në dëm të Kosovës, do të shkaktonte dëme serioze për funksionalitetin e shtetit të Kosovës.
Pra, unë mendoj që ne duhet përdorim këtë argument për të bindur edhe ministan, e në veshën të kundërshtarët që Republika Kosovës duhet të jetë para së gjithash funksionale, me bazë të fuqishme kushtetuese dhe me respekt e pajtueshmërisë standarde ndërkombëtare. Për tek këtyre tre vijave, kam frikë që do të rrezikonim jo funksionalitetin dhe dëmtimin e rendit të brendshëm dhe të jashtëm juridik dhe politik të Kosovës.
Ndërkohë që për arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse dhe përfundimtare që do ta zgjidhte kontestin Kosovë-Serbi, flitet për kompromise nga të dyja palët, drejtuesit e deritashëm të dialogut, presidenti i Kosovës dhe ai Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, nuk kanë dhënë ide të tjera lidhur me kompromiset, përveç idejës për ndryshimin e kufirit ndërmjet dy vendeve, por a do ta cenonte dhe zhvlerësonte një kompromis i tillë shtetin e Kosovës dhe rendin e tij juridik dhe politik. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kuqi shpreh mendimin se pale e Kosovës duhet të jetë kujdesshme në negociatat e ardhshme me Serbinë.
Tërësia territoriale, pavarësia e Kosovës dhe funksionaliteti apo autoriteti institucioneve qendrore në tërë territorin e Republikës kanë qenë si qëllime bazë edhe në kompromiset e mëhershme. Dhe unë mendoj që në këtë rast para çdo negociate duhet të ketë një projekt, para çdo projekt duhet të ketë edhe një, do të them, kundërbalans të asaj që kërkohet ose qëndrueshohet.
Ndërkaq Hyseni vlerëson se praktikë të deritashme në rajon kanë treguar se aventurat me ndryshim të kufive kanë prodhuar konflikte të cilat kanë marrë për masa të paparashikueshme.
Po ndryshimi i klimës kufive mund të provojë efekt zinxhëror në pasojë të mëdha për gjithë rajonin. Kompromiset të kësaj natyre nuk duhet të ketë dhe nuk mund të ketë.
Profesor Hoti shpreh mendimin se për çështjen e ndryshimit të kufirit, deri më tash drejtuesit politik të dyja vendeve asnjëherë nuk kanë folur me terma praktik. Sipas tij, e drejta ndërkombëtare lejon ridefinimin e kufirit në rastet kur shtetet të cilat e njohin njëra tjetrën dhe kanë raporte reciproke, pretendojnë të zgjidhin ndonjë problem të caktuar.
Ky nuk është rasti i Kosovës, sepse këtu po flasim për mosnjohje, veçëndrime krejtësisht të kundërta, antagonizëm mes Kosovës dhe Serbisë.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011 fillimisht për zgjidhjen e çështjeve teknike dhe më pas ka evoluar në dialog politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Tashmë të dyja vendet gjenden, siç është thënë, para fazës përfundimtare të këtij procesi, i cili do të duhet të përfundonte me një marrëveshje paqeje. Aktualisht Serbia ka ndërprerë dialogun për shkak të taksës prej 100% për marrëdhënat e këtij vendi, të cilën mase ka vendosur qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Në Kosovë, shumica punëtorëve në tregun e punës kanë kontratë përkohshme që nuk i sigurojnë qëndrueshmërinë në vendin e punës, thonë autoritetet kompetente. Në shumicën e rasteve, punëtorët me këto kontrata janë në sektorin privat. Holsi Sjell, raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Sigurimi i një vendi të punës në Kosovë, në vendin me papunësinë më të lartë në Evropë, vazhdimisht është një proces i vështirë. Por dhe pas gjetjes së një pune, mbetet sfida arrijet e deri te dokumenti apo kontrata që siguron qëndrueshmërinë në punë. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 28.8% ose mbi 325.000 është numri i të punësuarve në tregun e Kosovës. Nga kjo shifër, rreth 86% kanë kontratë individuale, kurse pjesa tjetër punon pa kontratë. Nga personat që kanë të nënshkruar kontratë, 25% thuhet se kanë kontratë të përhershme, kurse 74.5% kontratë të përkohshme. Sektori privat mbetet punëdhënësi më i madh në Kosovë, por ky sektori jo në të gjitha rastet zbaton ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës dhe zakonisht është kritikuar nga sindikatat e punëtorëve dhe organizatat jo qeveritare dhe për punësim pa kontratat të qëndrueshme të punës. Arbesa ka 2 vite që punon në një qendër tregtare në fush Kosovë. Ajo thotë se ka nënshkruar një dokument me subjektin afarist, por që si pasaj nuk është kontratë e qëndrueshme.
Kam nënshkruar një dokument, por që unë mendoj se nuk është kontratë. Nuk përmendet askund për sa vite kam kontratë.
Ndryshe, si pas kontratës kolektive të Republikës e Kosovës, ka 3 lloj kontratave të punës. Kontrata punës që lidhet në formë të shkruar dhe nënshkruhet nga punëdhënësi dhe i punësuari dhe nuk përmban kurfar holësisht për kozgjatin e vetë, konsiderohet si kontratë në periudhë të pacaktuar. Kontrata punës për kohë të caktuar nuk mund të lidhet duke u vazhduar për një periudhë më të gjatë se 3 vite, kur i punësuari themelon për herë të parë marrëdhënie pune. Por në ligjin e punës e njëjta kontratë thuhet se nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se 10 vjet. Kurse kontrata me detyrë specifike si në ligjin e punës po ashtu në kontratën kolektive thuhet se nuk mund të jetë më gjatë se 120 ditë brenda një viti. Udhëheqës të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës theksojnë se me këto lloj kontratash me afat të caktuar punëdhënësi mund të abuzojë me punëtorin. Avni Ajdini, kryetari i BSPK-s, thotë se me këto kontrata shumë punëtorë nuk janë të sigurt në vendin e punës. Për këtë arsye BSPK-ja thotai ka kërkuar që kontrata përkohshme pas 3 vitesh të konsiderohet si kontratë për një periudhë të pacaktuar.
dhe më sëndej, kondhënësit abuzohen me këtu kontrata dhe me punëtorët se kur donë i largonë dhe kur donë i lënë punë. Edhe nesër me dalë dhe punën dhe të gjyqi, nuk mundët punëtori me fitu të drejten.
Ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se përqindja e lartë e kontratave të përkohshme apo me afate pacaktuar tregon jo qëndrueshmërinë e tregut të punës. Naim Gashi, ekspert i kësaj çështje, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se kontratat e përkohshme në të shumtën e rasteve janë në sektorin privat.
Fatkeqësisht në Kosovë nuk kemi gjenerim afatgjatë të vendeve të reja të punës, zakonisht vendet e punës janë në sektorin e ndërtimtarisë dhe bujqësisë ku punësimi është sezonal dhe është e pamundshme që ndërmarrësit të nënshkruajnë kontrata afatgjate.
Sipas të dhënave zyrtare, tregtia, arsimi dhe prodhimi janë tre sektorët që kanë numrin më të madh të punësuarve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Shumica të rinjve të pejes e shojnë turizmin si mundësi për zhvillim ekonomik të qytetit të tyre, por edhe si mundësi për punësim, ndërsa një pjesë është kritike ndaj qeverisjes duke thënë se ky qytet nuk ofron perspektivë për të rinjt. Fatlum Jashari e ka realizuar anketën me të rinjt e pejes.
I rrethuar nga malet, qyteti i pejes ofron një nga pejzazhet më të bukura në Kosovë. Bjeshkët e rrugovës përbëjnë asetin kryesor për zhvillimin e turizmit malor në këtë pjesë të Kosovës. Viteve të fundit investimet në turizmin malor në këtë zonë janë shtuar. Radio Evropa e Lirë ka pyetur të rinjt e pejes se çfarë ofron atyre ky qytet, që përbën një prej zonave më atraktive turistike. Arlinda Kastrati thotë se pos atrakcioneve turistike malore, peja u ofron të rinjve edhe angazhim kulturor.
Qështë që ka ofroni, kena malet të rrugoves, së qyteti pesë është shumë i mirë, ka apsirat kulturës, jënë muzet, ka është kinemaja, ka, po menoj, ka apsira.
Me gjithë se shehë lëvizjet nga dalt, i riu tjetër, Orgen Kelmendi beson në zhvillimin ekonomik të pejes përmes turizmit.
Unë e besoj që peja mundet të me pas një zhvillim shumë të madhe ekonomik nëse bazohet në turizm, po njëherë për njëherë turizmi është në rritje, po me hapa shumë të vegjel, po besoj që turizmi e fokusu vetëm në bjeshkët e rrugovës, edhe tash po presim që Boreja, kjo projekti i madhë që e ka implementu komuna, po presim që me pru halama shumë zhvillim ekonomik.
E si pas Atea Ukelës, qyteti i saj u ofron të rinjve shumë atrakcione turistike.
Peja është një ndër qytete më të bukura në Kosovë dhe ko vende turistike shumë të mira për të rinjtë. Gjithashtu ka edhe organizime të ndryshme, si për shembull në Gjeravica, të cila ofron për të shkuar në Via Ferrata, në Romoça, në pjesë ndryshme turistike malësore.
Por ndryshe mendon Liridon Gashi, sipas të cilit aktualisht vendi i tij nuk ofron kurfar perspektive për të dhe bashkëmoshatarët e tij.
Këtu kam lindur, por këtu që shpeshos ka kur gjoh kështu njerë për tri. Unë po mendoj duhet ma shumë me punu Kosova se këtu së përshojmë kur qëfar perspektive në këtu njërë.
Zhvillimi i turizmit në këtë zonë për disa të rinjë shihet edhe si mundësi për punësim. Sipas Arlinda Kastratit, të rinjtë e pejes tashme ka nisur të punësohë në këtë sektor.
Po qësë shysh, veç ja ka nisë mu shvillu turizmi edhe në rrugohë, kam fillu mu hapë biznese të reja e po mendoj që kam e pas potencial për më punësurimi e pejes.
Njëjtë mendon edhe i riu tjetër, Luan Fazlia, që thotë se investimet në këtë sektor po rriten vazhdimisht.
Po, definitivisht po, së paku tash janë të angazhuar bagje të ri që punojnë në këtë sektor. Ty marë parasysh që ka atrakcioni në gryke në rrugove, si Via Ferrata, Zipline, ka dhe projekte tjera që janë në proces të investimeve.
Me gjithë se turizmin e sheh si mundësi për punësim, Atea Ukela beson se institucionet nuk po bëjnë mjaftueshëm për punësimin e të rinjive, që si pasaj, tashmë po kërkojnë të ardhme jashtë vendit.
Si mundësi për punësim, po pse jo, po për deri sa të rinjë tani në pejë janë fokusuar më shumë për të shkuar në shtetet jashtme, po mendoj që problemi kryesor është e komuna që nuk ofron si mundësi, po pse jo mustekat.
Ndërsa Liridon Gashi nuk shëhë lëvizje pozitive në këtë drejtim.
Ja, njës. Sko unë shumë asparti njërë, s'kom puna s'kur gjohë që shtë që.
Ndërsa i riu tjetër, Orgen Kelmendi, beson së ndërtimi qendrës turistike dhe rekreative Borea do të hapë rrugë për punësimin e të rinjëve të kësaj zone. Ndryshe, në shtator të vitit 2018, Komuna e Pejës ka nisur punimet në ndërtimin e kësaj qendre turistike, e cila është thënë se do të jetë e gatshme për 24 muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Fushata elektorale në Maqedoninë e Veriut për zgjedhjet presidenciale të 21 aprillit ka hyrë në javën e dytë, ndërkohë që tre kandidatet kanë intensifikuar tubimet me qytetarë. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kandidati i partive në pushtet Stevo Pendarovski thotë se programi i tij në zgjedhje ofron të ardhmen për Maqedoninë e Veriut prosperitet dhe inkuadrim të vendit në NATO dhe BE.
Marrëveshja e Prespës dhe integrimi i Maqedonisë së Veriut në NATO dhe Bashkimin Evropian nuk kanë alternativë, pasi çdo zgjidhje tjetër do ta kthente vendin në izolim, në paperspektivë dhe në konfrontim si brenda shtetit, ashtu edhe në skenën ndërkombëtare, para së gjithash me fqinjet. Kështu thot për Radion Evropa e Lirë Stevo Pendarovski, kandidat për president i Maqedonisë së Veriut, i propozuar nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, por që ka mbështetjen edhe të BDI-së Ali Ahmetit dhe të partive tjera që janë pjesë e koalicionit qeverisës.
Konceptet këtë kërë ja stojan, ako jo podëzhuat në 31 politika partija, je edinstven jot produktive në koncept za Republika Severna Makedonija.
Koncepti që unë përfajtësuje që e mbështesin bi 31 parti politike, është koncepti vetëm produktiv për Maqedoninë e Veriut. Ky koncept në qënë drejt integrimit e euroatlantik të vendit, ndërsa në anën që të ofron edhe kohezion të branqëm, kur kemi parasysh për bërin etnike nga e cila varet stabiliteti dhe prosperiteti i vendit. Në këto zgjedhje ne nuk do të votojmë vetëm se Stevo Pendarovskin, por duhet të legitimojmë edhe një rrugë të re, apo magjistrale që na çon drejt botës së përparimtare. Duhet të ecim rrugës që kemi nisur para dy viteve, pasi rrugë më të mirë besoj se nuk kemi, thot Pendarovski. Ai konsideron se marrëveshja e Prespës, me të cilën është zgjidhur kontesti 27 vjeçar me Greqinë për çështjen e emrit, nuk do të mund të zhbëhet siç pretendon opozita, e cila në tobimet para elektoratit ka dalë me premtimin se në rast të fitores në zgjedhje do të nisë procedurat për anulimin e marrëveshjes.
Jas lično mislim neka vije ne možda da poništi prespanski dogovor samo sa politička izjava.
Un personalisht mendoj se marrëveshja e Prespës nuk mund të anulohet me një deklaratë politike, pasi bëhet fjalë për një dokument të arritur nga dy palë. Dhe veç kësaj, kemi edhe një garantues ndërkombëtar Kombet e Bashkuara. Pra aty kemi në nënshkrimen nga Shkupi, Athina dhe ndërmjetësi me Tjunimic. Ata duhet të kenë miratimin e 5 shteteve anëtare të përhershme të OKB-s se duhet të rihapen bisedimet, pasi ato janë zhvilluar në bazë të rezolutës së tyre. Në anën tjetër, as kushtetuta nuk mund të ndërohet me ndonjë klauzol siç pretendon opozita, por ka procedura se si duhet të bëhet një gjë e tillë. Ka deklaruar Pendarovski duke dhënë vlerësime për dy kundër kandidatet e tij, Blerim Rekan që mbështetet nga opozita shqiptare dhe Gordana Siljanovskën që mbështetet nga opozita maqedonase.
Ambasador Reka, koji mislim neka u ovije segmenti je prilično sličan s mene, međutim konceptot na Siljanovska je drastično različan.
Ambasadori Blerim Reka në këto aspekte nuk dalon nga unë, por koncepti i kandidates Gordana Siljanovska është krejt i ndryshëm. Koncepti i saj na kthen nga këto procese. Ajo është kundër marrëveshjes së Prespës, që është kryesorja për atë që kemi arritur deri më tani. Pra kemi dy receta, njëra për të shkuar para si shtet dhe tjetra për zhbllokim dhe izolim të shtetit. Unë them se qytetarët duhet të zgjedhin mes kthimit në izolim të Nikola Gurevskit dhe klikës së tij apo përfundimisht të ecim drejt të botës së zhvilluar, ka deklaruar Pendarovski. I pyetur nëse zgjedhet presidenta do të jetë korrigjues i punës së partive që tani e kanë propozuar për postin më të lartë në shtet, apo do të jetë i dëgjueshëm i tyre, ngjashëm siç vlerësohet se ka qenë presidenti aktual Gjorgji Ivanov, Pendarovski thotë se puna e tij do të bazohet në profesionalizëm dhe respektimin e kompetencave si president.
Jas gji poçitam politikë të realnosti, ju ta preferiram do stanam nadvor od ta kanë rëshëjtë dënimi partiske politike.
Unë i preferoj realitetet politike, por preferoj të jem jashtë ashtu të quajtërave politika ditore partijake. Nëse zgjidhen president, mund të garantoj se pas 12 majit, kur presidenti merr detyrën, unë vetëm mund t'i faleminderoj partit dhe të vazhdoj punën, pasi nuk e kam dërmend të u theq politike cila konfrontohet me interesat e qytetareve, thot Pendarovski. A i ka thënë se do të reagoj ndaj çdo devijimi të mundshëm edhe në ato sfera ku nuk ka kompetenca. Do të reagoj kundër nepotizmit si dukuri e pranishme. Do të luftoj për prosperitet dhe mirëqenje ekonomike, duke mbështetur çdo zgjidhje që konsideron se është në të mirë të banorëve. Sa i përket dhunës në kuvent më 27 prill 2017 dhe dënimeve të shqiptuara për të akuzuarit për këtë ngjarje të rënd, kandidati i partive në pushtet për president thotë se si jurist me profesion ka konstatuar se procedurat gjyqësore kanë qenë në përputhje me ligjen. Penderovski thot se do të punoj për raporte të mira me të gjitha shtetet fqinje, duke theksuar për kushtimin e tij pro-perëndimor. Ai thot se nuk është për raporte të këqija me Rusin. Moska është kundër NATO-s dhe të gjitha vendeve që antarësohen në këtë organizat, por pavarësisht kësaj, Penderovski thot se do të angazhohet për raporte të mira me këtë shtet, para se gjithash në sferën ekonomike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rezultati i befasishëm i zgjedhjeve lokale në Turqi është tema ekspozes këtë javë. Analistët thonë se humbja partisë së presidentit Recep Tayyip Erdogan në disa qytete të mëdha të Turqisë duhet të shërbejë si shenjë paralajmëruese për presidentin që nëse nuk i ndryshon politikat e tij, ai mund të përballet me vështirësinë në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Në kohën kur demokracia në Turqi dukej se e povdiste, votuesit i dhanë një goditje zgjedhore presidentit të tyre. A është në rrezik Recep Tayyip Erdogan? Presidenti Turqis Recep Tayyip Erdogan me vite ka punuar në fortifikimin e pozitës së tij. I ka marginalizuar kundërshtarët, ka vënë nën kontroll ushtrinë, ka shtrirë ndikimin në polici, në gjykata dhe media. Qytetarëve u ka premtuar vazhdimisht hove ekonomik, derisa në rast pas rasti ka futur në lojë edhe kartën e nacionalizmit dhe të identitetit fetar.
Ne kemi qenë këtu për 1000 vjet dhe me lejen e Zotit do të jemi deri në apokalips. Nuk do të mund ta ktheni Istanbulin në Konstantinopoj.
Erdogan i ka forcuar kompetencat e tij ekzekutive dhe me kushtetut, andaj ka qenë i befasishëm rezultati zgjedhjeve lokale të 31 marsit, i cili e ka nxjerr partinë e tij për drejtësi dhe zhvillim humbëse në qytetet e mëdha përfshirë Ankaran, Stambollin e Izmirin. Erdogan i ka sfiduar rezultatet e opozitës në Stamboll, por ka pranuar humbje në disa komunat të tjera.
Çdo fitore dhe çdo humbje është vullneti i popullit ton dhe ne duhet ta pranojmë këtë fakt si një domosdoshmëri të demokracisë.
Pas humbjeve të njëpasnjëshme për gati 2 dekada, opozita në Turqi ka pasur arsye për të festuar pas daljes së rezultateve të para.
E them qartë dhe zëshëm, e di që kemi fituar, por nuk mund ta shpall këtë për shkak të ndërgjegjes sime, etikës dhe qëndrimit tim politik.
Edhe pse rezultatet nuk janë zyrtarizuar ende, ato përbëjnë tërmetin më të madh politik për Erdoganin, i cili ka dominuar skenën politike turke që 16 vjet. Se çfarë çmimi ka paguar Erdogan në këto zgjedhje? Për ekspozen përgjigjet Kemal Kirishsi nga Instituti Brookings me Selin në Washington.
There are actually a number of reasons why
janë disa arsye përse Erdogan ka pësuar humbje në këto zgjedhje. Arsyeja kryesore ka të bëjë me ekonominë. Ekonomia në Turqi nuk qëndron mirë tash e sa kohë. Papunësia është rritur, inflacioni është rritur, moneda kombëtare e ka humbur vlerën kundrejt dollarit amerikan dhe monedave tjera. Për të gjitha këto, Erdogan u lë fajin konspiracioneve dhe aktorëve të fshehtë të brendshëm dhe të jashtëm. Por duket se publiku turk nuk është bindur nga ky narracion, në kohën kur problemet ekonomike i rëndojnë në xhepa. Arsyeja e dytë e humbjes është se Erdogan gjatë gjithë fushatës zgjedhore ka thënë se zgjedhjet kanë të bëjnë me mbijetesën dhe ecjen përpara të shtetit turk, bashkë me të dhe me koalicionin që ai ka formuar me një parti nacionaliste. Arsyeja e tretë e rezultatit zgjedhor është se Erdogan vazhdimisht i ka cilësuar anëtarët e opozitës si terrorist dhe tradhtar. Dyshoj se një pjesë e mirë e publikut turk që deri më tash ka mbështetur partinë e Erdoganit në zgjedhjet e fundit lokale ka votuar për opozitën.
To vote for the opposition party.
Për mbështetësit e tij, Erdogan ka sjell vite të lulëzimit ekonomik në Turqi. Për kritikët, ai është një udhëheqës autokratik, jo tolerant ndaj secilit që e kundërshton. Shohim bashkë një përmbledhje të jetës së tij politike.
Recep Tayyip Erdoğan nisi jetën politike si kryebashkiak i Stambollit në vitin 1994. Ai u mentorua nga ish-kryeministri Necmettin Erbakan, një musliman i devotshëm i cili nuk e pëlqente establishmentin laik të Turqisë. Në vitin 2001, Erdoğan bashkë themeloi Partin për Drejtësi dhe Zhvillim, një subjekt me rënje islamike që shpejt siguroi shumicën parlamentare. Nga viti 2003 për 11 vjet, ai shërbeu si kryeministër i Turqisë, ndërkohë më 2014 u bë presidenti i parë i zgjedhur nga populli. Mbajtja e tij për pushtet u sfidua rënd në vitin 2016 me një grup shtet të dështuar. Përpjekja për puç mori së paku 240 jetë njerëzish, ndërsa Erdoğan u përgjigj me arrestime masive të shërbyesve publik. Në prill të vitit 2017, ai fitoi referendumin që i arriti kompetencat presidenciale. Shumë bështetës i kanë vënë ofkën sultan. Me pamjen nga Ankaraja, pallati i tij presidencial apo Aksaraj ka 1000 dhoma dhe është më i madh se shtëpia e bardhë.
Pas viteve të rritjes mbreslënëse ekonomike, Turqia është zhytur në recesion në muajin mars. Papunësia është rritur mbi 10%, ndërsa lira ka humbur 28% të vlerës në vitin e kaluar dhe vazhdon të bie. Në vitin 2013, qeveria e Erdoğanit ka qenë e përfshirë në një skandal të madh korrupsioni që ka rezultuar me arrestimet e djemve të disa ministrave. Pasi ka fituar zgjedhjet presidenciale që shorin e kaluar, Erdoğan ka emëruar dhëndrin e tij Berat Albayrak në postin e ministrit të financave dhe të thesarit. Vitin e kaluar, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka radhitur Turqinë në mesin e vendeve me më së shumti gazetarë të burgosur, përkatësisht 68. Erdoğan është përfshirë direkt në zgjedhjet e fundit lokale në mbështetje të kandidatëve të zgjedhur nga ai. Ai ka mbajtur deri në 8 tubime politike në ditë, ndërsa kandidatët e opozitës i ka akuzuar për terrorizëm dhe i ka kërcënuar me padi. Rivalja kryesore e presidentit, Partia Popullore Republikane dhe aleatët e saj kanë premtuar ndryshim politik, vende të reja të punës dhe përmirësim të shërbimeve sociale. Partia Popullore Demokratike, një tjetër parti e opozitës prokurte, ka thënë se zgjedhjet janë të padrejta dhe ka refuzuar të nxjerrë kandidat në disa qytete. Analisti Kirishzin nga Instituti Brookings thot se rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se shumica popullit turk është e etur për politika që promovojnë demokracinë liberale.
Turkey as a country and as a society is in
Turqia si vend dhe si shoqëri ka dëshpërimisht nevojë për politika pajtuese. Në vitet e fundit, ndoshta pjesërisht për shkak të numrit të madh të zgjedhjeve që janë mbajtur, qeveria dhe presidenti kanë përdorur një gjuhë që ka ndarë thellësisht vendin. Mediat janë vënë në kontrollin e qeverisë, e cila nuk ka lejuar mbulimin e zërave që përfaqësojnë diversitetin në Turqi. Dhe vendi është i etur për diversitet, për politika të pajtimit, të tilla që ndërtojnë ura disë kategorive të ndryshme të shoqërisë dhe nuk i ndajnë ato. Edhe ekonomia turke do të ketë nevojë për një politikë të tillë. Edhe forcimi i sundimit të ligjit do të jetë një kërkesë shumë e rëndësishme e shoqërisë turke.
Kirishzi thotë se thënia e njohur politike kush e fiton Stambollin fiton Turqinë lidhet ngushtë me rastin e Erdoğanit. Kirishzi kujton këtu fillimet e karrierës së tij politike si kryetari i Stambollit dhe thot se zgjedhjet e fundit lokale duhet të shërbejnë si zile zgjimi për Erdoğanin.
I would assume that these results would be a warning.
Mendoj se këto rezultate janë shenjë paralajmëruese për presidentin, edhe nëse zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme nuk mbahen deri më 2023. Erdoğan ka thënë se nuk do të ketë zgjedhje në 4 vjet të ardhshëm dhe ka premtuar se do t'i adresojë problemet ekonomike të Turqisë. Megjithatë, ai nuk e ka pranuar suksesin e opozitës dhe nuk e ka shtrirë dorën e bashkëpunimit me qeverisjet lokale. Kjo më bën të sugjeroj se ai nuk do të heqë dorën nga retorika e tij ndarëse. Nëse ai vazhdon me këtë retorikë përqarse dhe ekonomia turke nuk rri më këmbët. Mendoj se ai do të përballet me vështirësi në zgjedhjet e ardhshme presidenciale.
Well, encounter difficulties at the next election.
Rezultati në Stamboll është i rëndësishëm për faktin se qyteti është qendër komerciale dhe biznesore e Turqisë. Atje jetojnë 15 milion banor, apo gati 15% e votuesve. Pjesa e Stambollit në totalin e bruto prodhimit vendor është 31%. Kandidati i Partisë Popullore Republikane Ekrem Imamoglu ka dalë në epërsi të lehtë në Stamboll kundrejt kandidatit të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim Binali Yildirim, Imamoglu ka kërkuar nga bordi i lartë i zgjedhjeve që ta konfirmoj si kryetar të zgjedhjeve atë, por bordi ka urdhruar rinumrim votash në disa qarqe.
Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.